بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid ko Muslim, ang una-unang masabi ko ngayon, ako ay isang kapatid ninyo Muslim. Hindi ako marunong at matuturo sa magsalita sa wikang Tagalog nor English. Diyan po halo-halo ang pagsalita ko sa inyo. Pero kahit hindi ako fluent sa Tagalog at sa Katolik, gusto ko nagbigay ako sa inyo ng advice tungkol sa pagdarasal sa Islam. Insha'Allah, ang mga title ng pag-usapan natin ngayon tungkol sa pagdarasal sa Islam. Pangalawa, ang magdarasal obligado sa Muslim bilang beses, isang araw at isang gabi. At ang mabuti sa Muslim ang pagdarasal niya sa masjid. At sa kamangalayunin ng pagdarasal sa Islam, ang pangako ng Diyos sa tao magdarasal ng limang beses. Ang tao hindi magdarasal, hindi siya Muslim. Paano ang Muslim magdarasal? Or what is the way how to pray? How to pray? Ang number 8, bago siyang magdarasal, ano ang gagawin niya? Gagawin ng Muslim. Mga kapatid kumpleto, bakit inilikha ng Allah ang mga tao? Binabanggit ng Allah sa Holy Quran, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surah Az-Zariyat, number 51, ayah, or verse 56. Ang ibig sabihin, inilikha ko ang mga din at ang mga tao upang makapag-iba sila sa akin. Upang sumasamba sila sa akin. Yan ang sabi ng Allah, ang sabi ng Diyos. Ang kahulugan ng ibadat sa wikang Tagalog ay samba. Because of the ibadat, our Almighty Allah sent all the prophets and His messengers to this world. Because of the ibadah, ikinahayag niya ang mga aklak niya, lalo na yung Holy Quran. Ang ibadah sa Islam o ang samba sa Islam, marami. Kaya lang, ang pinakamalaking samba sa Diyos o ang pinakamalaking ibadah sa Diyos, yung tinatawag sa Islam, sala, ang kahulugan sa Tagalog, dakal. Ang pagsala sa Islam, yung tinatawag ng dakal, haligi siya ng Islam after sahada, after asal wala ilaha illallah wa asal yan ng Muhammad Rasulullah. Wasal yan ng Muhammad Rasulullah. Ang dasal ay obligadong gawain sa lahat ng mga Muslim, lalaki at babae. Ang dasal sa Islam, tatlong bahagi. Tinatawag ng as-salawatul mafruḍa. Yan number one yan. Yan ang tinatawag obligatory prayer. Obligado. Compulsory prayer. Pangalawa, yung tinatawag as-sunnah. Pangatlo, an-nafl. Ang pag-usapan natin lang ngayon tungkol sa obligadong dakal. Ang compulsory prayer o obligadong prayer limang dakal. Ang una-una, tawag sa Arabic, Salatul Fajr, o Salatul Subuh. Ang ibig sabihin, tanginagaling araw na dasal. Ito ay binubuo ng dalawang linis at dinadasal sa pagitan ng oras, magmulang bukang liwayway hanggang bago tumikas ang araw. Pangalawa, Salatul Zuhur. Ibig sabihin, pangtanghalian na dasal. Ito ay binubuo ng apat na unit o rakaat, dinadasal sa pagitan ng oras, magmulang habang ang araw ay kalalampas lamang sa kanyang kaitasan hanggang sa oras na ang amino ay katinghaba ng kanyang pinakukol na balay. Pangatlo sa Salatul Asr. Ang ibig sabihin, panghapon na dasal. Ito ay binubuo ng apat na unit at dinadasa sa pagitan ng oras magmula na ang kanino ay katinghaba ng kanyang pinupukol na bagay hanggang bago maglubog ang araw. Pangatat, panglubog ng araw na dasal. In Salatul Maghrib, ito ay sinubuo ng tatlong unit at dinadasa sa pagitan ng oras magmulang paglubog ng araw hanggang matawi ang takip ilim. Ang lima, panggabi na dasal. Ito ay binubuo ng apat na unit at dinadasa sa pagitan ng oras magmulang matawi ang takip ilim hanggang ating gabi. At Pero yung mga dakal na yan, obligado sa lahat-lahat ng mga Muslim. Obligado sa Muslim. Lalaki o babae. Magdarasal. Saan tayo magdarasal? Sa Islam, alhamdulillah, kahit saan, maaaring ka magdasal, basta ang place, limpyo, ang lugar clean. Sa bahay halimbawa, o sa eskwelahan, o sa pagtrabawang ganyan, o sa mga lupa ganyan, basta clean lang, maaaring ka magdasal doon. Kaya lang ang sinakamabuting pala, udasal, ang tinatawag ng pagdadasal sa Muslim. May mga kasama ka, yung tinatawag sa Arabic, Salatu Jamara. Bakit mabuti ang dasal Jamara? So ang tinatawag ng pagdadasal sa Jamara sa Muslim. Bilaban ng Propeta Muhammad Isyakali, فأخذ جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. عن إذن السبيل من فقدرات أن صلاة دفع جماعة ينسى مسك أستقم يتمنى كتامك عن رواجية عن كبوتيانية عن رواجية 27 itong nag-iisa ka lang, isa lang. Natural ang tao, talagang inahanap na yun marami. Halimbawa, kung may isang hospital, ang tao, 1,000. Sa isang hospital naman, 27,000. Siyempre, doon ka magtrabaho sa 27 na yan. Kasi 27,000. Kapag dalang ka, ganyan din. Kung gusto mo marami ang reward ng pagdarasal mo, kailangan ang pagdarasal mo doon sa mosque at saka may mga kasama ka. At ang mga layunin ng pagdarasal o objective of prayer ng Islam. Ang mga layunin ng pagdarasal sa Islam, marami. Ang makalit ko lang sa inyo ngayon, insha'Allah ta'ala, dalawa lang ang tatlo. Yung lima, maaari naman basahin natin sa English niya. Ang unang-unang layunin ng pagdarasal sa Islam, to remember God and to seek God with Him. To remember God. Umaalaala sa Diyos. Upang maalaala mo ang Diyos. Yan ang isang layunin ng pagdarasal sa Islam. Binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Holy Quran, Ayat 14, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Ang ibig sabihin sa English yan, verily I am God. Ako sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako talaga ang Diyos. Walang Diyos maliban sa akin, sabi ng Allah. Therefore, magsamba kayo sa akin, sabi ng Allah. At saka magdarasal kayo sa akin, pero maliban yung Allah.
Dari sisi tadi bilang ular-ular lain dari Islam sudah demi Allah. Nah, if you remember Allah, you will also remember you.
Yang dimaksud kalimatan ang Diyos, ang Allah, hindi ang Allah, hindi kalimutan niya. Katulad ng tao, kung kalimutan mo ang tao rin, ha? Hindi siya rin kalimutan niya. Ito ang ebidensya sa Holy Quran, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَذْكُرُونِ Surah Al-Baqarah, ayah 162. Meaning, when you remember me, I will remember you also. Bakal ingin. Ang pag-ala-ala sa Diyos, ang ala-ala sa Diyos, o ang remember sa Diyos, yan na ang sila sa malaking mayunin ng pagdarata sa Islam. Pangalawa, pangalawa layunin ng pagdarasa sa Islam, o di ko tandaan ng objek sa pagdarasal, tinatawag ang purification, at tahara. Yan ang sukan layunin na sa pagdarasal. Binanggit ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, sabi niya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سورة العنكبوت سورة الكنائن آية 45 Establish prayer, verily prayer removes indecency and evil. Kaya lang ang magpaliwanag dito sa Liruya. Kung Prophet Muhammad si Japanese, sinabi niya rin sa prediction niya ang pinatawag ng hadith niya, ang ibig sabihin ng hadith, translation ng Holy Quran, pinag-translate ng Prophet Muhammad sa Japanese, at saka isang reference ng mga Muslim sa pag-ibada sa pinatawag ng halin. Ang sabi ng Prophet Muhammad sa Japanese sa Arabic, sabi niya, لو أن نهرا بلادي أحاديث يبتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من جرمه شيء؟ قالوا لا يبقى من جرمه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يقوم الله بهن الخطايا. Ang translation ng hadith ito, makuha natin sa Fatihul Buhari at sa Miskatul Masabi, sa English sabi niya, messengers of Allah said, his companion, inform me, if there be a river by the side of the door of someone of you, wherein he takes a bath 5 times a day, will there remain any things of his birth? They said so. There will remain nothing of his birth. He said, bath are the prayer of 5 times. Allah blots out all my wrongdoings, there he is. Ang Greek ng meaning niyan, sabi ng Propeta Muhammad sa Japanese, ang pagdarasal sa limang bete, katulad ng kung halimbawa may mga malapit ang tubig sa bahay natin, pagkatapos, magsasagibat ka ng 5 times a day. Siyempre, lahat ang dirty, ang marunong ka niyan, nawala. So, ang tinatawag lang yan, minor sin.
Yan ang pangalawang object na pagdarasal. Maraming tao object iba, pero basahin ninyo yan sa Miskatul Masabi, kung may mga Miskay sa Miskatul Masabi, sa chapter 3. Chapter 3, verse 142 yan mababanggit ng kamiskatul na sabi. Ang Greek niya dito sa ano, hindi nang tulad ko rin sa English, prayer teaches that Allah is equally acceptable by all men. The poor and the rich, the high and the low, the black and the white, Arab and non-Arab, are all praying to Allah. There is no favor to everybody. Prayer teaches that the Muslim as one body shall follow one leader in all their affairs. Prayer helps body exercise. Prayer helps us to love cleanliness. Prayer teaches us to rise early from asleep. Yan ang mga ibang mga layunin niya ng pagdarasa sa Islam. Dito lang sa sinataw sa in this world. Ang mga kabutuhan na rin ng ilang taong pag-iintang magdadagal sa in-day access sa araw ng pangungkong, ang unang-una, yan ang unang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Allah sa araw ng pangungkong. Magbangit din sa hadith ng Prophet Muhammad Isyapani, awal umayin ka sa bubing al-abdu yung masyama at salat. Kaya sa lahat, dalawa sa iyong amali. Ang ibig sabihin, yan ang unang-unang tanong sa araw ng pag-uko tungkol sa pagsasala. Kung mabuti ang pagsasala mo, magsala ka ng 5 beses isang araw, ang pagdarasal mo, katulad ng pagdarasal ng Prophet Muhammad Isyapani, katulad ng pagdarasal ng mga Muslim, kung sa'y pagdarasal, siyempre pass ka sa pagdarasal mo yun. At saka sa ibang ibadat mo, insya Allah, maalam, hindi pa. Pass ka. At saka itinawang ko pa ng Allah, ang Diyos, ang tao magdarasal ng 5 beses sa isang araw at isang gabi, at ang pagdarasal niya, sincerous talaga sa Diyos, hindi siya magdarasal upang magsabi ng tao, siya magdarasal niya. At ang pagdarasal niya, kasi pagdarasal niya sa Diyos, ang pagdarasal niya, katulad ng pagdarasal ng Propeta Muhammad Isyapani, katulad ng pagdarasal ng mga sahaban niya o kumpinin niya, ipinangako ng Allah sa Holy Quran. Ipinangako sa kanya ang Jannah sa inyong heaven. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladhina hum ala salatihim yuhafizun. Ula'ika fi jannatin mukramun. Sa tunatul maal. Ang ibig sabihin, ipinangako ng Allah sa kanila, ipinangako ng Allah
sa mga sila ang pagdarasan nila matapos sila sa Diyos. At sa kaluwati doon ang ibig sabihin ng pagdarasan nila, five times a day, sila isabigan na din mukramon, ang ipinangako na Allah sa kanila, Jannah, ang ibig sabihin ng heaven. At sa kamarang pang mga birth, binabangit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran. Katulad sa surat ng mu'minun, sabi ng Allah, katatlah ng mu'minun, Allah din ang kitala sa kong hapiin. Hanggang ito sa Surah 23, verse 1 hanggang sa verse 11. Umitan po sa yan sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hanggang والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Basahin ninyo sa mga kabayan. Ulitin ko ito para mamemorize ninyo rin.
Qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Surat Al-Mu'minun, Surat 23, from verse 1 to verse 11. Basahin natin ang English niya ito.
The believers must eventually win souls.
Sino ang tinatawag ng believers dito?
Those who humble themselves in their prayers. Humble themselves in their prayers.
Who avoid being taught,
who are active in deeds of charity,
who abstain from sex,
except with those joined to them in the marriage and the married, born for the captive, whom their right hand possess, for in their case they are free from blame. But those who desire escape, those limits are transgressors.
Pagkatapos, sabi ng Allah,
those who faithfully observe their vows and their condemnance, and who strictly guard their prayers, they guard their prayers. This will be the hell. Who will inherit paradise? They will dwell therein forever. yang ang isanang ang reward ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao ng pagdadasal, sa tao ang magdadasal.
Atang pagdadasal, the way how to pray, paano ang pagdadasal? Kung tumayo ka, halimbawa na, tumayo ka na ganyan, at saka humaharap ka sa kibla, humaharap ka sa Mecca, humaharap ka sa Kaaba, Kaabatullah. Bigkasin na puso ang balak. Itaas ang mga kamay hanggang bandang tainga at sabihin mo, Allahu Akbar. Alin Allahu Akbar. At saka mag-intention ka, o ang mag-motive ka, ang intention mo, halimbawa, kung magdarasal ka ng zuhur, sa intention mo yun, sa loob mo lang, ikaw magdarasal ka ng zuhur. Yun halimbawa, before, hindi ka pa halimbawa magpakilat ng ihram, nag-Allahu Akbar, kaysa kailangan mag-intention ka na yan. Sabi lang po siya, halimbawa, magdarasal ako ng asar, halimbawa, o zuhur halimbawa, o maghrib halimbawa, katas Allahu Akbar. At sa kayong kamay mo, itatong ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwa at basahin. Ano ang babasahin mo? Kung halimbawa, basahin mo na. May maraming basahin sa pagdadasal after Allahu Akbar. Kaya lang ito na ang unang-unang basahin mo. At kung Allahu Akbar, ang bismillah ka na, halimbawa, bismillah, rahman, rahim, kailang sekreto ang pagbabasa mo ganyan, sekreto. Hindi marinig ng mga tao. Matapos yan, basahin mo ang Fatiha. Hindi ka ang pagbasa ng Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pagkatapos magbasa ka sa ibang mga sura, halimbawa mga surat kung Allah wahad, kung di al-kafirun, halimbawa, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Matapos ka yan, nagwasa ganyan, nagyuyuko ka, yumuko ka. At sabihin mo, Allahu Akbar, yumuko ka ng buo at bigkasin ang, kung halimbawa nagyuko ka na, bigkasin ang Subhana Rabbi al-Azim ng tatlong beses. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Mabasa mo na yan, sa tuwang meses, bumalik ka sa tuwid na tayo at magsabi, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. pagkatapos nagsujud ka, magsabi at magsujud mo ganyan, magsabi sa Allahu Akbar, yumuko at nanggayupapa, habang nanggayupapa, magsabing Subhana Rabbiyal A'la. Tatlong beses rin. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Pagkatapos, umupo ka at masayang rin Allahu Akbar. Mayroon binabasa dyan. Rabbi Kili Warhamni hanggang sa lakya yan. Insya'Allah, pag-aralan nyo lang yan. Pagkatapos, nagsujud ka naman. Mangayusa pa muli at saka magsayang Allahu Akbar. Habang sa ibaba at habang ang gayusa pa magsabing Subhana Rabbiyal A'la ng tatlong meses. Yung nagawa mo ganyan, isang ano na yan, isang unit o sinatawag ng isang rata. Pagkatapos, tumayo sa uli, sabihin mo Allahu Akbar. Sabihin mo Allahu Akbar. At saka nagbasa ka rin ng Fatiha. Ng Fatiha. At saka kung maaari pa, magbasa ka ng mga ibang verse sa Holy Quran. Kung halimbawa makimurat ka ng mga ibang beses. Then, lumuko ka, pinatawag upo, lumuko ka. Magsabi ka naman ng Allahu Akbar, nakasabihin mo si Mala Rabbiyal A'la, tatlong beses. Pagkatapos, bumalik sa tuwid na tayo, at magsabi sa Allahu liman hamida, Rabbana lak al-hamd. Pagkatapos, magsusulad ka, yung sinatawag ng susulad ka, batayin mo ang Allahu Akbar. Pagsusulad ka, yung mangayupapa, habang mangayupapa magsabi, Subhana Rabbiyal A'la, tatlong beses. Pagkatapos, umupo ka, basahin mo rin Allahu Akbar. Halimbawa mga isang minuto ganyan, magsujud ka naman, basahin mo naman yung Subhana Rabbiyal A'la, tatlong beses. Pagkatapos, magsabi mo Allahu Akbar, at saka umupo ka. E kung tinatawag ng at-tasahud, yung sa at-tasahud, basahin mo na rin ang at-tasahud. Ang ibig sabihin ng at-tasahud, kung ikadalawang rakaa, umupo ka at sakabatahin yung tinatawag ng takahod. Kundi, sa ipangatlong rakaa, batahin mo rin ang tinatawag ng takahod. E also, ipangapat ng unit, batahin mong mga takiyat na ito. Anong takiyat? Ang ibig sabihin, Sarabit at takiyatu lillah, wassalawatu wassayimatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pagkatapos magbasa ka ng mga dua, may mga dua pa basahin mo matapos yan. Pagkatapos maaari ka na sumalan, ang ibig sabihin Assalamu alaikum sa kanan, warahmatullahi wabarakatuh, kapag assalamu alaikum sa kaliwa. Ang mga sinasabi ko yan, yung masusulat sa aklat na dasal sa Islam. Dasal sa Islam, sa Tagalog. Maraming basahin, halimbawa sa ruko, mayroon basahin, sa sujud mayroon basahin, sa mga dua mayroon basahin. Gaya lang, yan lang ang brief. Magsabi ko sa inyo, magwaga ko sa inyo para mapag-aralan ninyo. So, insya'Allah, ta'ala, next class, kailangan complete ang pagsusulat ko nito. Ito, importante lang, malalaman ninyo, halimbawa, ang pada bagong magdadasal, ano ang unang-unang gawain mo sa bagong magdadasal? Ang unang-unang gawain mo, hindi ka pa nagdadasal, o bagong-bagong gawain mo, tatlo yan. Bagong magdadasal, gawain mo ang tinatawag ng wudu. Ano ang sabihin ng wudu? Ang wudu sa English, yung ablusyon. Ang ablusyon, ano ang tinatawag ng ablusyon sa English? Panito. Ang wudu, umuha ka ng tubig, at saka yung malinis tubig, no? At banggiting na sarili ang balat at sabihin mo, Bismillahirrahmanirrahim. Pagkatapos, ugasan mo ang mga kamay hanggang pulso tatlong beses. Hanggang pulso. Tanatlo, magmumug ng tatlong beses. Pangata, linisan ang ilong sa papangitan ng pagsingkot ng tubig tatlong beses. Ipalima, mag-ilamos ng tubig ng tatlong beses. Ugasan pagkatapos sa pangalan ng beses, ugasan ang kanan kamay tatlong beses hanggang piso. Number 7, at ganoon din sa kaliwang kamay, basan mo ng kaliwang kamay. Number 8, punasan minsan ng batang kamay ang lahat na bahagi ng ulo o parsenia at sinangulo. Number 9, punasan ang loob ng mga tainga ng mga batang insuturo at ang labas niya ng mga batang indalaki. Number 10, hugasan ang dalawang paa hanggang buko-buko ng tatlong beses. Paunahin mo yung kanan. Number 11, unahin ang kanan ng kanan. Kanan. Pagkatapos, yung kaliwa. Yan si tungkol sa pag-uuro. Ang pag-uuro na yan, may mga kabutihan binabanggit ng Propeta Muhammad bin Yapanis. Ano ang sinasabi ng Propeta Muhammad bin Yapanis reported by Gabe? Sabi niya, Bala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mitta'u janna at salah. Wa mitta'u salah at suhur. Ang ibig sabihin sa English, the key to paradise is prayer. And the key to prayer is cleanliness. So ang cleanliness, isa sa mga tinatawag ng cleanliness, yung tinatawag na ang pag-uuro. Ito isa ang kabutihan ng Muslim, kabutihan ng Islam. Kasi walang relihiyon sa buong ng mundo gumagawa, maghugas ng mga part ito nalitan sa Islam. Islam lang. Kasi ang Allah, ang pinitinginan niya yung kalinisan mo, yung kabutihan mo. Sa tungkol sa pagdadasal na yan. Inna laha tayibun layak malula tayiba. Ang ibig sabihin, ang Diyos mabuti, hindi siya tumatalima kung hindi mabuti. So, ito ang kabutihan ng Islam. Isa ito kabutihan ng Islam. Hindi bagong magdadasal, mag-uudo muna. Yan, isa yan. At kasi mag-uudo, mabanggit din sa Holy Quran. Mabanggit sa Holy Quran, at saka mabanggit din sa hadith ng Propeta Muhammad bin Yapanis. Tingnan niyo ang kabukihan ng pag-uuro sa Islam yun. Katulad ng binabanggit ng Propeta Muhammad bin Yapanis, makatayo isa isang kabukihan sa pinatawag ng uro. Nabanggit ito sa mga hadith. kami nak sampaikan dalam nanti siapa ini. Memang kita tidak bisa menghubung. Al-Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yanhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu ala al-masarif wa katratul khita ila al-masajid wa ihtiyaru as-salah ba'da as-salah wa dhalikum al-ghibar. Ila akhir al-hadith. Kaibang terlebih tentang syafiqa Muhammad Tidjaqan ini, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان غسلتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مسحتها إجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. عن إيش كبير النداء؟ تأنيس بتأنيس لو تأنيس. أبو هريرة reported that the messengers of Allah said, "Shall I not let you to things with which Allah officiates for and rises upright?" His companion replied, "Yes, O messengers of Allah." He said, to complete ablution, in spite of unwillingness, and to looking for too much, and to wait for a prayer after prayer. Kailang hadith pa yung binasakong next hadith din, Abu Hurairah reported that the messenger of Allah said, when a Muslim servant or a believer makes ablution, and then washes his face, everything, to which he turns his look with his two eyes both out of his face with the water or with the fat that of water. Then, when he washes his hands, everything which his two hands have brought goes out of his hands with the water or with the last drop of water. When he washes his legs, everything which his two legs have walked to go out with the water or with the last drop of water, so much so that he can out to from where he is. Just imagine, ito ang mga kabukiran ng pagkawudo ang pinakain sa wabudo. That's why, nagsabi natin kanina, ang isang alayunin ng pagdadasal, pinakain ng tulimilin. Kasi ang Muslim, at nagsabi natin ngayon, ang Muslim, hindi bagong siya magdadasal. Kailangan mag-ablusin siya. So, ang unang-unang gawain ng Muslim, o bagong siya magdadasal, tinatawag ng magbubuo. Pangalawang limbawa, kung halimbawa, ang tao na yan, nag-urinate o nag-istool, mag-take, halimbawa, nag-iit siya, mag-sahit siya. Kailangan, ang tao na yan, nag-iistinja. Ang ibig sabihin ng istinja, halimbawa kung umiinit ka ganyan, pagkatapos magsahi ka rin, kailangan mo ugasan mo ang dalawang ang taas na yan. Dalawang lugar yan, kailangan ugasan mo yan. Kailangan mo ugasan mo yan. Kasi kung hindi ugasan mo yan, hindi rin talima ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ubuo na sa kayo sa langit. So therefore ang Muslim, kung halimbawa magsahi ganyan, o nag-urinate, kailangan ugasan mo yan ang dalawang taas yan, pagkatapos nag-uuro. Yan yun ang mga Muslim. Lalaki o babae, kailangan din. Pangatlo ang gawin ng Muslim upang magdadasal siya ganyan. Kung halimbawa, ginamit niya ang asawa niya, kailangan mag-tikibat siya. Ang tikibat dito, compulsory. Kung halimbawa, ang lalaki, ginamit niya ang asawa niya, mag-sexual ganyan, sexual intercourse. After that, kailangan mag-tikibat siya. Ganyan din ang babae. Ganyan din ang babae, halimbawa, kung women's session siya. After mga matak niya ang women's session niya, kailangan mag-tikibak niya, pagkatapos ng ablution, ganyan. So, tatlong ito, mag-tikibak, kung halimbawa magamit ng asawa mo ganyan, nag-istinja o maghugas ng yung dalawang part na yan, yung nagkatayo sa ganyan, after nagkatayo ka, o nag-urinate, after that, mag-uro. Ito obligatory sa lahat ng mga Muslim. Obligatory sa lahat ng mga Muslim. At saka ganito ba? Kailangan ang mga damit mo malinis. At saka yung pagdasalan mo malinis din. Bakit kailangan malinis? Bakit kailangan tubusin ka? Bakit malinis ang katawan mo kailangan? Bakit yan? Kasi paano naman nagsasama ka sa Diyos kung halimbawa marumi ka, hindi ka? Kahit sa tao nga, kung hindi limpyo, kung hindi ka malimpyo, siyempre ang tao, hindi magalit sa iyo. Huwag mo rawa. That's why, mga kabayan, ito kailangan, pag-aralan natin ito mabuti. Pag-aralan niya ito mabuti. At saka ang Muslim, ito, bago siya magdadasal, halimbawa, kung nag-iisa lang siya, halimbawa, kailangan mag-aadan siya. Ang ibig sabihin ng aadan, tawag para magdadasal. Ano ang tawag para magdadasal? Pero ito sa lalaki lang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا ما لبى صلاة الفجر، وما تقص لنا هي على الصلاة هي على الصلاة، وما تقيم تقيم الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. بإيمان كمسلم، الكبتي أن تقدرات الإسلام. Ang tawag sa pagdarasal, ang meaning na ito malaki. Ano ang ibig sabihin ng Allahu Akbar? Allahu Akbar, malaki ang Diyos. Malaki ang Diyos. Allah great, Allah great. Pagkatapos, asal wala ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. I bear witness that there is no God to worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is messenger. Hayya ala salat, come to pray. Just imagine itong kabukyan, hindi katulad ng pagdadasan ng ibang mga religion, halimbawa parang iba, hindi kanya. Bagting lang, jarak sa Arabic. Then after that, ikama. Ang ikama to sala, yun adan, babae lang yan. Ang ikama to sala, ang ibig sabihin, ang ikama na yan, magpatindig ka na sa pagdasal para magdarasal na sa lalaki lang ito. Ang sabihin mo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salat, Hayya ala falah, Qad qamatis salat, Qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Yan, nagpa-test kaya sa ano? Nagpa-test ka sa kibla. Ganyan na, matapos ka nag-ipama sa sala, ganyan. Yan na lang ang nagbasa ka ng katbira-klira. Yan, katulad ng sinasabi natin kanina. Allahu Akbar, at saka yung intention mo halimbawa, ikaw magdadasal pa ng asar, kundi magre, kundi asar, ganyan. Allah. Ngayon, ang nagsabi ko pa rin sa inyo tungkol sa pagdadasal ng sunnah. Yung mga masabi natin kanina, ang obligatory prayer lang yan. Ang ibig sabihin, obligatory prayer, kung hindi ka magdadasal, may kasalanan ka. I forgot pala yung tao hindi magdadasal. Yung tao, mga kabayan, hindi magdadasal, hindi yan Muslim. Yung tao hindi magdadasal, remember, hindi yan Muslim. Kasi, ang pagdasal sa Islam, yung limang meses, yan obligatory yan sa Muslim. Ang tao hindi magdadasal, halimbawa, kahit ang pangalan niya, si Ibrahim, hindi si Abdul Hamid, yung pangalan niya halimbawa, si Ismail, kung hindi siya magdadasal, hindi yan Muslim. Kahit pa rin may mga certificate siya galing sa mga isla, galing sa mga mutawne, hindi yan Muslim. Kahit pati Arabo, kahit pati ang pinanganak halimbawa sa Mindanao, pinanganak siya halimbawa sa Saudi Arabia, pinanganak siya sa mga Egypt. Kung hindi siya magdadasal, hindi yan Muslim. Kasi siyang sinasabi ng prophet ang mga magsisiyakanin, Al-ahdulladi bainana wa bainahum as-salat, faman karat ha sakat kabat. Ang ibig sabihin sa English, messenger of Allah said, the covenant between them, means unbelievers, and us, means we Muslims, is prayer, which give it us the covenant seed, and in silence. The meaning of that tradition means prayer is said to be distinguishing between a Muslim and non-Muslim. Those who do not pray are outside of the pale of real Islam. So remember, ang tao hindi magdadasal ng ibang beses, hindi yan Muslim, kahit sa Arabo. Kung ang pagdarasal niya, minsan-minsan lang, ang ibig sabihin, kung gusto niya, magdarasal niya, kung may makakita sa kanya, mga kabayan niya, mga kapatid niya, Muslim, magdarasal niya, ang tawag sa tao niya, ay taklit. Sa Arabic, munapit. Na, ang langit na taklit ka. Kasi halimbawa, magtrabaho ka sa mga kumpanya ganyan. Ang pagtrabaho mo, 5 araw. Pagkatapos, ang pagtrabaho mo, minsan-minsan lang. Minsan, bumunta ka doon sa trabaho mo, minsan hindi. E siyempre, anong ginagawa ng amo mo sa iyo? Sigurado, pawintan niya sa atin. What more sa Diyos? Ang patakalan ng pagdarasal sa Diyos, 5 beses. 5 beses, yan ang obligatory. E siyempre, ang rule and regulation, kung halimbawa 5, kailangan 5 talaga. So therefore, we Muslims, we have to establish prayer 5 times a day. Yan ang iba pa rin sa pagdarasal, umang tinatawag ng pagdarasal ng sunna. Ang mabanggit natin yan, pagdarasal ng obligatory. Ngayon, gusto ko mabanggit ko sa inyo ang pagdadasal ng sunna. Ang ibig sabihin ng sunna, yung ginawa ng Prophet Muhammad bin Yapanin. Dalawa, before duhur, at saka dalawang rakaat after duhur. Then dalawa after maghrib, dalawang rakaat. At saka dalawang rakaat din after isha. At saka dalawang rakaat before subuh. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين.
Kung gusto ninyo magtanong, tumawag ka kayo sa telepono namin ito 403-5018. Kung magtanong kayo tungkol sa pagdadasal o kung halimbawa mayroon hindi ninyo alam, tumawag kayo sa telepono na yan dito sa Riyadh.
Khalid bin Walid, Islamic Recording, Al-Silay, Harun al-Rashid Street, telephone number 241-0615, fax 241-0615. 5, 9,